Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Na početku emisije najvažnije vijesti. U Srbiji 83 osobe zaražene koronavirusom. Stupile na snagu rigorozne mjere o zabrani izlaska starijim građanima tokom dana, a u večernjim satima svim građanima. U Bosni i Hercegovini danas je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 2 osobe u Banja Luci i 3 u Mostaru. Ovim se ukupno broj zaraženih popeo na 39. Ministar i sekretar u vladi Republike Srpske pozitivni na virus. Premijer Kosova Albin Kurti smijenio ministra unutrašnjih poslova. Evropa je sada epicentar virusa, izjavila Ursula von der Leyen. Evropska unija zatvara spoljne granice na 30 dana za većinu stranaca. U ovoj emisiji čućete i... Kako izgleda učenje na daljinu u Srbiji nakon zatvaranja škola zbog koronavirusa? Marko Oparnica iz Beograda, učenik je 7. razreda.
Jedina stvar što me jako zanima je kako će da nas ocenjuju. Nisam siguran da li ćemo morati da idemo pred 5-6 godine da radimo neki kontrolni ili preko interneta.
Da li će Crna Gora imati problem sa nabavkom namirnica nakon što je Srbija odlučila da obustavi izvoz i da li su građani Crne Gore ovih dana pravili zalihe hrane? Olivera Lakonić iz kompanije Voli.
Mi imamo neku analizu da je za jedan dan potrošnje, recimo jučerašnje, potrošeno nešto što se inače mjesec dana kupovalo.
O zaokretu Srbije ka Kini u borbi protiv virusa korona uz oštru retoriku usmjerenu ka Evropskoj uniji, za radio Slobodna Europa govori profesor John Hopkinsa Daniel Server.
Mnogo toga je za kritiku u reakcijama Evropske unije kada je u pitanju suočavanje sa koronavirusom, ali se u porukama zvaničnika Srbije iskazuje manjak razumevanja.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Europa.
Na Kosovu zabilježen 20. slučaj koronavirusa. Stanje svih osim jedne starije osobe je stabilno. Predsjednik Kosova Hašim Tači insistira da se proglasi vanredno stanje, o čemu će odlučiti Skupština. Time bi Tači preuzeo glavnu riječ u upravljanju situacijom, ali vanrednom stanju se protivi premijer Kosova Albin Kurti. Kurti je danas upravo zbog podrške Tačijevom stavu razriješio ministra unutrašnjih poslova Agima Veljuija iz Demokratskog saveza Kosova, što je dovelo i do krize unutar vladajuće koalicije. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je u toku finalizacija procesa donošenja predsjedničkog dekreta koji predviđa 30-dnevno vanredno stanje u zemlji zbog koronavirusa, kojim je do srede zaraženo 20 osoba. Osim jedne starije osobe, zdravstveno stanje svi ostali je stabilno, a vlada Kosova je za sada uvela vanredno stanje u javnom zdravstvu. Dekret predviđa vanredno stanje na cijeloj teritoriji Kosova u periodu od 30 dana uz mogućnost produžetka ili skraćivanja tog perioda. Tači je kazao da dekret predviđa mobilizaciju bezbednosnih snaga Kosova u cijeloj teritoriji Kosova, te dodao da su sve mjere u cilju sprečavanja širenja virusa i čuvanja javnog zdravlja. Tači je prethodno utorak uveče nakon zasjedanja Nacionalnog savjeta bezbednosti predložio Skupštini da proglasi vanredno stanje zbog pandemije u svetu. Vanredno stanje na Kosovu predviđa totalnu i maksimalnu mobilizaciju bezbednosnih snaga Kosova na cijeloj teritoriji Republike Kosova, kazuje Tači u obraćanju medijima, dodajući da je razlog tome sprečavanje dalje eskalacije situacije. Skupština Kosova treba da potvrdi jedan takav predlog predsjednika u roku 48 sati i dvotrećinskom većinom prisutnih poslanika, u suprotnom takva odluka ne stupa na snagu. Premijer Kosova Albin Kurti protivi uvođenja vanrednog stanja, smatrajući to ekstremnom merom. On je u sredu smenio ministra unutrašnjih poslova i javne administracije Agima Veljua iz Demokratskog saveza Kosova, koji je protiv Kurtijevog stava. Kako je objašnjeno iz vlade Kosova, Veljui je u izjavi za televiziju Klan Kosova izjavio da je protiv stava premijera Kosova u vezi vanrednog stanja. U toj izjavi, citiram, ponovo je širio paniku navodeći da broj oboljelih raste iz sata u sat, završen citat. Iz vlade Kosova kažu da u ovom trenutku rukovodioci trebaju da dokažu zrelost kako prilikom odlučivanja, tako i prilikom davanja izjava. S takvom odlukom Kurtija se nije, međutim, složio koalicijni partner Demokratski savez Kosova, lider te partije Iza Mustafa, zatražio od Kurtija da poništi smenu, navodeći da to predstavlja kršenje koalicijnog sporazuma, te da ga premijer nije konsultovao i da ne prihvata razloge koji su objavljeni. Kurtija zahteva da do kraja nedelje ukine i taksu od 100%, a na što je apelovala i američka ambasada u Prištini. Zamjenik premijera Kosova Hakija Bazi objasnio je stav premijera u utorak reče na konferenciji za novinare, navodeći da je vanredno stanje nepotrebno i može da interferira ostalim merama koje je vlada već uvela. Uvođenje vanrednog stanja u državi, međutim, podržale su opozicione partije. Ali se tome usprotivila Srpska lista, navodeći da, citiram, namera Prištine da razmesti nekakve vojne snage na severu je u cilju tihe okupacije srpske opština, završen citat. Inače, u slučaju da Skupština potvrdi vanredno stanje, izvršne funkcije povezani sa vanrednim stanjem obavlja Savet bezbednosti na čelu sa predsjednikom države. Savet izvršava i obaveze vlade onoliko koliko je to neophodno tokom vanrednog stanja. Pored predsjednika, Savet čine premijer i ministri u vladi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Političare u Bosni i Hercegovini ujedinila je borba protiv koronavirusa. Za manje od 24 sata vlasti na svim nivoima donijele su skoro identične odluke koje podrazumijevaju set mjera u svrhu prevencije širenja bolesti. Priče o blokadi rada institucija, Ustavnog suda, poljoprivrednog zemljišta, konstantnih opstrukcija i neslaganja zamijenio je zajednički stav u borbi protiv ovog virusa. Analitičari kažu kako ih je da sarađuju natjerao strah i realna opasnost, a da su tako trebali raditi i ranije. Priču donosi Marija Arnautović.
Strah od opasnosti poput koronavirusa, koja se u drugim dijelovima Europe i svijeta pokazala jako velikom, natjerala je vlasti Bosne i Hercegovine da reaguju, kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnist Adis Nadarević, poznat po satiričnim komentarima na društvenim mrežama. On navodi da se političari u Bosni i Hercegovini inače ne ponašaju odgovorno zato što ne moraju, već da se najčešće sve vrti oko prepucavanja koja nemaju realno uporište, poput plašenja novim sukobima.
Ja bih sad pitao ljudi gdje su sada one priče o rezervnim sastavima, gdje su sada naoružavanje, gdje su migovi, gdje su sistemi S-300 i tako dalje kad je potrebno djelovati na zaštiti zdravlja ljudi.
Za nepuna 24 sata vlasti na entitetskom i državnom nivou usvojili su skoro identične mjere prevencije i zaštite građana od koronavirusa. Vanredno stanje proglašeno je najprije u Republici Srpskoj, gdje je zabilježen i najveći broj slučajeva, zatim u Federaciji Bosne i Hercegovine, potom i na nivou države.
I kad najmanje očekuješ dobru reakciju vlasti, u njima se desila, pogotovo u poređenju sa, šta ja znam, Srbijom ili nekim drugim zemljama, mislim da su poduzeli koliko su mogli i šta su mogli. Sad druga je priča što se nije blagovremeno i sistemski razmišljalo, pa da se nabavljaju respiratori, pa da se ulaže u zdravstveni sistem, ali u ovakvim okolnostima ko djeluje i za koga djeluje, dobro je.
Utihnule su priče o blokadi vlasti, poljoprivrednom zemljištu ili Ustavnom sudu i sve snage usmjerene su na sprječavanje širenja zaraze koronavirusom. To je prema mišljenju profesora Esada Bejtala pokazalo da vlasti u Bosni i Hercegovini mogu kada hoće, no ponovo otvorilo pitanje zašto inače ne rade za dobrobit građana.
To se u filozofiji i u teoriji zove vis vitalis, viša sila, viša životna sila. Dakle, ja ne vjerujem da oni to radi iz moralnih razloga i zbog građana. Oni već 30 godina su imali hiljade prilika da urade nešto za građane, da urade nešto za ovu državu, ovu zemlju i ovo društvo. Ne samo da nisu radili ništa, nego su činili sve što su mogli protiv svake harmonije, protiv svakog zajedništva, protiv svake uljudnosti, protiv dobrog života.
Adis Nadarević objašnjava motive bosansko-hercegovačkih političara da brzo djeluju i kaže da nije kada hoće, već kada moraju, jer bosansko-hercegovački zdravstveni sistem sigurno ne može podnijeti veliki broj pacijenata u istom trenutku.
U najgorijem slučaju od koronavirusa moglo se zaraziti u Bosni i Hercegovini 2 miliona stanovnika. To su 2/3 stanovnika. Od toga bi 80% ljudi bolest preležalo bez poteškoća, ali kod 20% bi tražilo medicinsku intervenciju, što je nekih 400.000 ljudi, a od toga 100.000 bi baš zahtijevalo hospitalizaciju, intenzivnu njegu. I smisao cijele stvari je da taj broj jednostavno rečeno ne nahrupi ili ne nagrne od jednog medicinske institucije, jer naš sistem to ne mogu izdržati i zato je dužnost svakog od nas da se ponaša što razumnije može.
Koronavirus ne bira, kaže profesor Esad Bajtal, i u tome vidi razlog zašto su bosansko-hercegovačke vlasti prvi put, kako kaže, nakon 30 godina ne čekajući ništa poduzele određene mjere.
S virusom se ne možete pogađati, virus ne možete izlobirati. Sad kad se zaista osjetili ugroženim, onda su fino sjeli pa eto nešto kao poduzimaju. To je trebalo do sad cijelo vrijeme da bude radna platforma. da se zajedno radi, da se koordinira, da se vodi briga o građanima, o životu, o egzistenciji.
Mjere koje su bosansko-hercegovačke vlasti poduzele u sprječavanju širenja zaraze koronavirusom su dobre, ali samo u situaciji kada ih poštuju oni kojima su namijenjene građani. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Od prošlog četvrtka uslijed pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini održava se online nastava. Kako su se sve obrazovne ustanove prvi put suočile sa ovakvom situacijom, alternativni oblik izvođenja nastave za sve je bio izazov. Za sada nastava se najbolje odvija u kantonu Sarajevo, gdje profesori i roditelji nakon početnog šoka ovakav vid nastave smatraju prilikom za reformu postojećeg obrazovanja. Priča Dragane Erjavec.
Ko preživi koronu, ubiće ga online nastava. Samo su neke od rečenice koje ste mogli čuti od roditelja čija djeca od prije 5 dana u Bosni i Hercegovini pohađaju online nastavu. Početak alternativnog oblika nastave za sve bio izazov, a u njemu su se ipak najbolje snašla djeca. Direktor Sarajevske osnovne škole Safvet Beg Bašagić Namir Ibrahimović kaže da su osim roditelja prvih dana u haosu bili i profesori, ali i učenici koji moraju da prate nastavu u novom okruženju.
Vrlo je teško reći kome je ovo teško palo, rekao bih svima podjednako teško, ali isto tako ovo je i prilika da uče nešto novo i drugačije i prilika. Mi smo sad recimo imali tokom subote nedelje u kojoj mi nismo zadavali učenicima bilo kakve zadatke, ali oni nisu napuštali platformu i tokom vikenda. Dakle, ispravljali su svoje radove, popravljali, dodavali neke nove stvari, razgovarali. Dakle, ova vrsta prenesene škole u online okruženje izgleda i učenicima zanimljiva, i a tamo gdje postoji interesovanje kod učenika je zanimljivo, sigurno će postojati i učenje. Sad samo trebamo se mi truditi da održimo učeničko interesovanje.
Predsjednik Vijeća roditelja kantona Sarajevo Emir Vajzović smatra da su se djeca uvođenjem online nastave odlično snašla, jer je kompjuter na kojem sada uče njihovo prirodno okruženje za kojem svakako provode par sati dnevno, za razliku od roditelja koji su prvih dana imali utisak da ponovo kreću u školu.
Online nastava je onako jedan kompleksan proces i zahtjeva širi društveni i angažman, ali i doprinos, jeli, da bi ona funkcionisala adekvatno. Prvo govorimo o euroasponu što se tiče osnovnih i srednjih škola, od djece u prvom osnovne koje još uvijek uče da čitaju i pisaju, do srednjoškolaca koji imaju vrlo kompleksan plan i program i njihovi zahtjevi su nešto drugačije. Taj proces se bukvalno dnevno unapređuje. Ima puno pozitivnih strana i zadovoljstva i roditelja i djece. Naravno, tu je nekih nedostataka kako s tehničke strane, tako i sa aspekta i sadržaja i načina izvođenja nastave u ovim okolnostima, jer ovo je sve novina za sve uključene.
Osim online nastave, za učenike osnovnih škola na državnom javnom servisu BHRT organizovana je nastava iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije. Emisiju pod nazivom Domaća zadaća vodi profesor Sarajevske gimnazije Vedran Zubić, koji na što zanimljiviji način pomaže osnovcima da što lakše prate nastavu. Profesor Zubić smatra da i u online učenju ima dobrih stvari, jer je vrijeme da svi naučimo nešto novo i konačno počnemo sa reformom obrazovanja.
I svakog problema koji se dešava u društvu, a pandemija jeste tako, najčešće dođe neki humanizam, neki preporod, neki iluminati koji nas usmjere u neke pozitivne stvari. E tako vam je slična stvar i sa obrazovanjem. Onog trenutka kada vidite i kada vas praksa natjera da nešto morate mijenjati, napredovati, raditi nešto bolje, kvalitetnije, odnosno hajde neka to bude ova pandemija, onda će tu se to morati raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nije vrijeme za polemiku niti za neutemeljene optužbe. Poruka Evropske komisije na zaoštrenu retoriku zvaničnika Srbije prema Evropskoj uniji nakon odluke Unije da ograniči izvoz medicinske opreme van svojih granica. Zbog istovremenog približavanja Kini, zapadni analitičari sa kojima smo razgovarali postavljaju pitanje da li je Srbija napravila zaokret u vanjskoj politici. Odgovor u prilogu Ognjena Zorića.
Mnogo toga je za kritiku u reakcijama Evropske unije kada je u pitanju suočavanje sa koronavirusom, ali se u porukama zvaničnika Srbije iskazuje manjak razumevanja.
Ocena je profesora Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins Daniela Servera. Povod je zaoštrena retorika zvaničnog Beograda prema Briselu, a nakon što je najavljena restrikcija izvoza medicinske opreme van teritorija Unije.
To je normalna reakcija na krizu. Niti jedna zemlja neće staviti druge državljane ispred svojih.
Naveo je server u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji se istovremeno veliča čelično prijateljstvo s Kinom, koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji 15. marta označio jedinom koja može da pomogne Srbiji i kao državu u kojoj se u trenutku krize polažu najveće nade.
Verujem u moga brata i prijatelja Xi Jinpinga i verujem u kinesku pomoć. Jedina zemlja koja može da nam pomogne Kina.
Na istoj konferenciji, govoreći o restrikcijama koje je najavila Evropska unija, Vučić je rekao da ne postoji velika međunarodna niti evropska solidarnost, nazvavši je i bajkom na papiru.
Čini mi se da je Srbija na putu da za sebe odabere put autokratija pre nego demokratski klub.
Rekao je server. Itena Prelec, istraživačica u Centru za istraživanje jugoistočne Evrope Londonske škole ekonomije i političkih nauka, smatra da je retorika zvaničnika Srbije prešla put od sedenja na dve stolice do otvorenijeg sukoba sa Zapadom. Ostaje da se vidi koliko će ta retorika potrajati, navela je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, dodavši kako veruje da na to treba gledati u kontekstu predstojećih izbora.
Ne treba podceniti ni težinu uloge Kine u ekonomiji Srbije. Kineske kompanije ulažu ogromne resurse. U 2019. godini Srbija je bila na četvrtom mestu u Evropi kada je u pitanju priliv direktnih stranih investicija iz Kine. Zaočekivati je da te investicije imaju veliku težinu kada je u pitanju održavanje vladajuće elite na vlasti. To bi mogao biti razlog da Vučić u javnosti promoviše povoljniji pogled na Kinu.
Mada su bliski odnosi Srbije s Kinom i Rusijom često bili predmet kritika zvaničnika i Evropske unije i Sjedinjenih država, profesor iz Vašingtona Dan server ne očekuje kritike povodom aktualnog približavanja Kini, istakavši da su trenutno i Evropska unija i SAD suočeni sa sopstvenim velikim izazovima, te da je to pitanje trenutno od minimalnog značaja u Vašingtonu i Briselu. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, ukazuje istovremeno da su se i pojedine države članice Evropske unije u ovom trenutku krize oslonile na Kinu.
U ovoj situaciji Kina već izlazi iz te prve faze borbe i polako borbu sa svoje teritorije prebacuje na globalni nivo i na globalno težište. Mi smo imali situaciju da imamo slanje pomoći najprije Italiji, koja je najugroženija država u celoj Evropi, ali sada imamo izveštaje da je Kina svoju medicinsku pomoć, svoje osobe i svoje zalihe uputila kao pomoć i Španiji i Belgiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Srbija zbog epidemiološke situacije na 30 dana zabranila izvoz osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu, u Crnoj Gori, koja hranu uvozi najviše upravo iz Srbije, za sada ne strahuju da bi moglo doći do nestašice, već se okreću nekim drugim, još uvijek otvorenim tržištima. Trgovci i analitičari smatraju da bi situaciju mogli da zakomplikuju nesavjesni građani koji ovih dana gomilaju zalihe hrane u strahu od koronavirusa. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Iz Ministarstva ekonomije do početka emisije nismo dobili odgovor na pitanja da li je snabdjevanje osnovnim životnim namirnicama u Crnoj Gori dovedeno u pitanje nakon odluke Srbije da zabrani izvoz hrane. Također nismo dobili odgovor na pitanje da li Crna Gora ima dovoljno zaliha ovih namirnica i za koji period, kao i da li će vlada otvoriti neke druge kanale uvoza ovih namirnica i koja bi to tržišta mogla da budu. Odluku Srbije da na 30 dana zabrani izvoz osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu posredno je kritikovao crnogorski premijer Duško Marković tokom jučerašnje videokonferencije, u kojoj su pored lidera zemalja Zapadnog Balkana učestvovali i austrijski kancelar Sebastian Kurz i evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Verhelji.
Uz puno razumijevanje potrebe svih zemalja da prvo pomognu svojim građanima, vjerujem da zatvaranje tržišta i ekonomija te blokiranje resursa i avansno plaćenih roba nijesu izraz solidarnosti ni evropskih vrijednosti.
Iz Privredne komore Crne Gore su za Radio Slobodna Evropa saopštili da na dnevnom nivou prate situaciju i poteškoće u poslovanju domaćih privrednih subjekata zbog koronavirusa. Iste institucije ističu da su crnogorski privrednici zabrinuti zbog zatvaranja granica, kako zbog snabdjevanja proizvodima koje uvoze, tako i zbog nemogućnosti obezbeđivanja sirovina i rezervnih dijelova za sopstvenu proizvodnju. I dok država ne saopšti kako će riješiti pitanje snabdjevanja osnovnim životnim namirnicama u uslovima krize izazvane pandemijom koronavirusa, pojedini trgovinski lanci već su preduzeli konkretne mjere. Olivera Lakonić iz kompanije Voli u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi imamo kontinuitet snabdjevanja, imamo zalihe još uvijek i roba nam stiže iz drugih tržišta regionalnih. Naravno, sad je obzirom na proceduru koja je malo komplikovanija, sve to usporenije. Roba treba da ima adekvatnu papirologiju da se deklariše. Jednostavno traži malo više vremena.
Prema podacima Uprave za statistiku Monstat, u 2019. godini je uvezeno nešto preko 474 miliona eura hrane. U strukturi uvoza dominira uvoz mesa, zatim voća i povrća, žitarica, mliječnih proizvoda i jaja. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da kratkoročno u nekom tromjesečnom periodu ne treba očekivati nestašice i probleme u snabdjevanju hranom na crnogorskom tržištu.
To može biti u nekom periodu mjesec, dva, pa eventualno i tri, ali to su sad već moje aproksimacije, ali u svakom slučaju imajući u vidu poslovni proces, imajući u vidu prirodu trgovine, onda je potpuno jasno da veliki snabdjevači moraju zakonito radi obavljanja svog posla imati značajan lager, odnosno moraju imati značajan iznos robe na zalihama. Dakle, sa tog aspekta u prvom momentu ne bi trebalo da se osjete nikakve posljedice po snabdjevenost.
Kostić navodi da bi državni organi trebalo već sada da traže nove kanale i partnere za uvoz hrane iz regiona i Evropske unije. Brine ga što crnogorski građani u strahu od koronavirusa ovih dana gomilaju zalihe hrane. A kolike su razmjere gomilanja zaliha možda najbolje pokazuje jučerašnji promet u Voli marketima u Crnoj Gori. Ponovo slušamo Oliveru Lakonić.
Mi imamo neku analizu da je za jedan dan potrošnje, recimo jučerašnje, potrošeno nešto što se inače mjesec dana kupovalo, kada su osnovne životne namirnice u pitanju. Zbog toga je bio moj apel da se ne gomilaju enormne količine. Malo je paradoksalno da neko domaćinstvo kupuje, ne znam, po 50 kila brašna. Presvjedoci smo neke nelogično masovne kupovine. O tome se radi.
A recite mi, ili danas to splaslo na neki način? Da li je manje ljudi koji kupuju, gomilaju stvari?
Jeste, manje je ljudi, ali potrošačka korpa je slična.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski sabor je izglasao izmjene zakona koje će omogućiti ograničavanje rada i zatvaranje raznih djelatnosti u svrhu ograničavanja širenja epidemije. U Istri je u samoizolaciji umro stariji muškarac, a još se ne zna ima li njegova smrt veze sa koronavirusom. Imunološka situacija je i dalje pod kontrolom, kaže resorni ministar. Pripremio Eni Zević.
U Hrvatskoj ukupno 81 oboljeli. Od utorka navečer do srijede ujutro bilo je 12 novih oboljelih. Ravnateljica klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, doktorica Alemka Markotić, na redovitoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite.
Svi i dalje bolesnici su lakši, nema nekih pogoršanja među njima, nema za sad teških bolesnika koji su dokazani.
U Istri je umro muškarac stariji od 65 godina koji je bio u samoizolaciji, ugostitelj iz Brtonigle. Nije imao ozbiljne zdravstvene simptome, a bio je u kontaktu sa zaraženom osobom, izvijestio je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović.
Tijekom jučerašnjeg dana kod te osobe došlo je do pojave određenih blažih kliničkih simptoma. Osobi je sugerirano hospitalizaciju u općoj bolnici Pula, što je osoba odbila. Tijekom noći je došlo do pogoršanja situacije, odnosno osoba je umrla. Procedura ide svojim tijekom, a u smislu da su uzeti brisevi koji se hitno šalju u Zagreb i samo pozitivan nalaz brisa će potvrditi ili ne potvrditi da je to uzrok smrti. Znači, u ovom trenutku mi ne možemo o tome govoriti.
Poduzimamo sve da situaciju i dalje držimo pod kontrolom, poručuje ministar zdravstva Vili Beroš. U hrvatskim bolnicama ima dovoljno respiratora za slučaj potrebe, ali do sada nijedan nije upotrebljen. Izvjesno je da će do toga doći i da će netko od bolesnika imati težu kliničku sliku, dodaje ministar. On je potvrdio da je tablica o potencijalnom broju oboljelih u Hrvatskoj, koju je objavio jedan portal, jedna od ranijih verzija mogućeg scenarija, što ju je za potrebe planiranja izradio stožer civilne zaštite. Prema toj tablici, na 4,3 milijuna stanovnika u Hrvatskoj, procjene su da će tijekom epidemije 2826 ljudi biti zaraženo ovim virusom. Očekuje se da će 5% zaraženih, njih 140, spadati u skupinu teško oboljelih, dok će 80% njih, odnosno 2261, biti u skupini blago oboljelih. Njih 15%, 425, spadalo bi u skupinu srednje teško oboljelih, ministar Beroš.
Naravno da je to samo jedna informacija općenita koja nam je u početku našeg promišljala služila kao određeni orijentir.
Na novinarsko pitanje je li najnovija verzija sa većim brojevima, Beroš je odgovorio nije znatno. Među novooboljelima je i prvi slučaj u Dalmaciji, to je mlađa žena iz Biograda, zadarski epidemiolog Alan Medić.
Došla je praktički iz Afrike preko Dubaja unatrag nekoliko dana. Osoba vrlo savjesno ponašala, ona je razvila vrlo blage i slabe simptome bolesti i ona se javila našem nadležnom epidemiologu.
Hrvatski sabor izglasuje po hitnom postupku izmjene Zakona o civilnoj zaštiti koji stupaju na snagu nakon objave u Narodnim novinama i koji će omogućiti ograničavanje radnog vremena ili zatvaranje pojedinih djelatnosti kako bi se ograničilo širenje epidemije koronavirusa. Resorni ministar nije predstavio izmjene zakona, dogovoreno je da se glasa bez diskusije, a zastupnici su u dvorani i na galeriji sjedili na priličnoj udaljenosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz svijeta. Joseph Biden je ostvario ubjedljive pobjede na tri stranačka glasanja demokratske stranke za predsjedničku nominaciju na izborima u SAD u novembru i povećao vodstvo ispred Bernija Sandersa koji je pod pritiskom da prekine kampanju jer je malo vjerovatno da će uspjeti da preokrene situaciju u svoju korist.
Biden je ostvario prednost od 40% na Floridi, 20% u Illinoisu i 10% u Arizoni. Ubjedljive pobjede u ove tri države znak su da su demokrate spremne da se okupe iza Bidena i fokusiraju na kampanju protiv Trumpa za predsjedničke izbore 3. novembra, a ne na nastavak nadmetanja unutar partije u kojem će zbog epidemije koronavirusa biti sve dužih pauza. Bivši potpredsjednik SAD-a obratio se građanima iz svog doma u Delaveru i rekao da epidemija virusa zahtjeva snažno rukovođenje iz Bijele kuće. On je pozvao Sandersove pristalice, prije svega mlađe, da ga podrže. Dopustite mi da kažem, naročito mlađim biračima koje je inspirisao senator Sanders, čujem vas, znam koji su ulozi, znam šta treba da uradimo, rekao je Biden. Cilj naše kampanje i moj kao kandidata za predsjednika je da ujedinimo stranku, a potom da ujedinimo i državu, dodao je Biden. Sanders se obratio iz Washingtona utorak veče svojim pristalicama preko društvenih mreža, ali nije dao bilo kakav nagovještaj o budućnosti njegove kampanje. Umjesto toga govorio je o krizi izazvanoj koronavirusom, predlažući mjere u borbi protiv pandemije koja će po njegovim riječima koštati oko 2000 milijardi dolara. Ankete su pokazale da većina glasača u ove tri američke države vjeruje da je Biden sposobniji od Sandersa za rješavanje velike zdravstvene krize. Također da je za opredjeljivanje birača bilo ključno koji kandidat po njihovom mišljenju može bolje da se suprotstavi Trumpu. Tako je 3 od 4 demokratska glasača na Floridi istaklo da Biden ima više šansi da pobijedi aktualnog predsjednika, a svega 1 od 5 da Sanders to može da učini. Istovremeno gotovo polovina demokratskih birača na Floridi smatra stavove senatora iz Vermonta previše liberalnim. Lideri demokrata strahuju da bi se mogla ponoviti 2016. godina, kada je, kako smatraju, iscrpljujuća i ponekad ogorčena utrka između Sandersa i Hillary Clinton doprinijela iznenađujućoj Trumpovoj pobjedi. Dobar izborni rezultat Bidena na Floridi je ohrabrujući znak za demokrate, jer su u ovoj državi nadmetanja republikanaca i demokrata tradicionalno neizvjesna. Trump je 2016. godine na Floridi tijesno pobijedio Hillary Clinton sa samo 1,2% glasova razlike. Biden je ostvario pobjede u 16 od 21 američke savezne države u kojima su održani primarni izbori. Nakon izbora utorak, njegova prednost u odnosu na Sandersa iznosi približno 230 delegata, odnosno 1093, dok senator iz Vermonta ima 802. Za izbor predsjedničkog kandidata demokratske stranke na završnoj konvenciji u julu potrebna je podrška 1991 delegata. Američki predsjednik Donald Trump je od juče zvanično kandidat republikanaca na izborima, pošto je osvojio potreban broj stranačkih glasova za nominaciju.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas, a najnovije informacije svakako vezane za koronavirus, ali i druge događaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Poštovani slušaoci, dobrodošli u radio magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Karebegović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Pravosuđe je jedna od najvažnijih stavki na putu svake zemlje prema Evropskoj uniji. Koliko BH pravosudni sistem odgovara na izazove i prilagođavanje evropskom pravnom sistemu?
BH pravosudni se nalazi u stanju profesionalne kome, mogu se reći. Prije svega mislim na krivično pravosuđe. Pred sudovima nema ozbiljnog kriminala i pravosuđe se bavi sitnim i svakodnevnim kriminalom. Pred sudove dolaze slučajni i sitni kriminalci, a rijetko kad oni najozbiljniji. Dakle, mi smo pravosuđe ispod svakog standarda.
Otići ili ostati u Bosni i Hercegovini je jedno od pitanja o kojima razmišljaju BH građani.
Jednostavno, ljudi idu za novim prilikama, žele kreirati nove šanse u svom životu.
Tvrđava Vranduk kod Zenice je samo jedan od pokazatelja da Bosna i Hercegovina ne slijedi evropsku praksu u zaštiti kulturno-evropskog nasljeđa, nego ostavlja nacionalne spomenike gotovo bez ikakve zaštite.
Naša država po pitanju baštine zapravo ne postoji. Već na nivou financijskom to je katastrofa. Mi nemamo ni stručnog osoblja. Da je novaca nemamo, niti imamo od koga potraživati.
Na vratima Evrope.
Pravosuđe je jedna od najvažnijih stavki na putu svake zemlje prema Evropskoj uniji. Bosansko-Hercegovačko, ako je suditi po analizama evropskih pravnih stručnjaka i komentara koji su se mogli čuti na posljednjoj sjednici BH parlamenta, nije ni blizu ispunjavanja prilagođavanja evropskom pravnom sistemu. Brojne afere, koruptivne radnje i nepovjerenje građana prema pravosudnim institucijama samo su neke od zamjerki koje ima Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine, koji govori u intervju za Radio Slobodna Evropa. Gospodine Periću, u kakvom se trenutno stanju nalazi BH pravosuđe i da li se prema vašoj ocjeni primjenjuju evropski standardi u ovoj oblasti?
Pa BH pravosuđe se nalazi u stanju profesionalne kome, moglo bi se reći. Prije svega mislim na krivično pravosuđe. Pred sudovima nema ozbiljnog kriminala i pravosuđe se bavi sitnim i svakodnevnim kriminalom. Pred sudove dolaze slučajni ni kriminalci, a rijetko kad oni najozbiljniji. Dakle, mi smo pravosuđe ispod svakog standarda.
Zamjerke pravnog eksperta Evropske unije Reinharda Pribea u izvještaju o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine odnosile su se na nedostatak posvećenosti vladavini prava. Slažete li se sa tom ocjenom i zbog čega je to tako?
A nije Pribeu bilo teško da dođe do takvog zaključka. Tamo gdje se ne procesuira organizovani kriminal, tamo gdje se ne procesuira korupcija, i tamo gdje svirepa ubistva ostaju nerazjašnjena, nema vladavine prava. A mi smo takav sistem.
Evo, kako generalno komentarišete problem korupcije unutar pravosuđa? Koliko je to prema vašoj ocjeni nedopustivo, recimo posljednji slučaj hapšenje sutkinje u Zenici?
Dakle, neshvatljivo je da u pravosudnom sistemu ne postoji ni jedan predmet korupcije, kao što postoji, na primjer, u Republici Srpskoj, kao što nema tih predmeta ozbiljnih pred tužilaštvom i sudom Bosne i Hercegovine. Dakle, to očigledno postoje ozbiljni problemi u politikama procesuiranja i ozbiljni problemi u društvu. Zašto takvi predmeti ne dolaze pred sud? Odgovor treba da da pravosuđe. I to je ozbiljan problem koji ukazuje da pravosudni sistem ne funkcioniše i da u pravosudnom sistemu zaista ne postoje nikakvi standardi.
Ko je za to kriv prema vašoj ocjeni?
Krivi su ljudi koji upravljaju pravosudnim institucijama, kriva je institucija koja kontroliše pravosudni sistem i krive su politike koje očigledno vrše utjecaj na pravosuđe i proizvode efekat nekažnjivosti za ljude koji se bave organizovanim kriminalom i korupcijom, koje su u vezi sa vladajućim politikama.
Vi pominjete da neko upravlja pravosuđem. Ko to zapravo upravlja?
Pa, očigledno je pravosuđe palo pod kontrolu vladajućih politika. Sve što se događa sa pravosudnim skandalima, sa donošenjem odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ukazuje na to. Politike vrše uticaj na pravosuđe preko ljudi koji upravljaju institucijama, a koje je imenovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Postoje dva problema u suštini. Dakle, sticajem nekih okolnosti u Visoko sudsko i tužilačko vijeće došli su iz pravosuđa ljudi koji nisu kompetentni, koji nemaju liderske sposobnosti, koji ne znaju da upravljaju pravosudnim sistemom. To je iskoristila politika i izvršila korumpiranje takvih ljudi i na taj način preuzela pravosuđe. Ja bih to na taj način objasnio.
Je li to samo u posljednje vrijeme tako ili je to već duži vremenski period?
Pa mislim da se to događa posljednjih 10 godina. Pa na to ukazuju neka kontroverzna imenovanja, neke kontroverzne odluke regulatora i sve ono što se događalo sa pravosuđem, uključujući i izvještaje koji ukazuju da u stvari krivično pravosuđe nije u funkciji koju bi trebalo da ima. Ne bavi se ozbiljnim kriminalom koji ugrožava društvo, društveni poredak, ekonomski poredak i tako dalje.
U posljednje vrijeme također je izražen i nedostatak povjerenja u pravosuđe i posebno kada je riječ o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, za koje se i u Pribeovom izvještaju navodi da je u rukama osoba koje služe interesima mreže, kako se kaže, političkog pokroviteljstva i uticaja. I vi često kritikujete ovu instituciju. Zbog čega?
Pa naravno, iz istih razloga. Dakle, ja posmatram odluke koje donosi Visoko sudsko i tužilačko vijeće i po njima zaključujem da politika ima ogroman utjecaj na pravosudni sistem, pogotovo na imenovanja ljudi koji upravljaju najvažnijim pravosudnim institucijama. S druge strane, imam uvid u odluke koje donose sudove i strukturu kriminala kojim se bavi pravosuđe. Ako danas čovjek išta dobro razumije šta je pravda. I građani vide da u sudovima danas nema pravde, da su političari, kriminalci, ljudi za koje zakon ne važi. I to je rezultiralo ogromnim nepovjerenjem u pravosudni sistem, koje je danas spalo, mislim, na oko 20%, ako sam dobro zapamtio statistike koje je neko radio za čitav region. To je ozbiljno upozorenje da pravosuđe ide u lošem smjeru i da se radi o nedostatku pravde i povjerenja u pravosuđe.
Je li neuobičajeno da jedan sudija ne vjeruje u pravosudni sistem zemlje u kojoj radi?
Pa najlogičnije je da sudija ne vjeruje u ono što vidi. Tako da niko nije relevantniji da govori o stanju u pravosuđu od ljudi koji se bave pravosuđem. Posmatram iz vlastitog iskustva i imam uvid i u odluke i u izvještaje pravosuđa koje podnose oni za svaku godinu. Imam uvid u odluke koje donosi regulator, a na kraju krajeva imam i neko iskustvo iz moje uloge u prvom sastavu Visokog sudskog vijeća.
Da li iz istog razloga u BH pravosuđe ne vjeruju ni građani ove zemlje po nekim anketama koje su radile nevladine organizacije?
A naravno, građani vide da je pravda nedostupna, da postoje ljudi koji su izvan zakona i da je moć politike veća od moći zakona. Pred građanima se svakodnevno nižu razni pravosudni skandali i razne afere vezane za zloupotrebe i oni ne vide pravdu.
Pravosuđe je jedna od najvažnijih stavki na putu svake zemlje prema Europskoj uniji. Koliko je BH pravosudni sistem spreman na izazove i prilagođavanje europskom pravnom sistemu?
Pravosudni sistem ne postoji. postoji nezavisni regulator koji proizvodi probleme u pravosuđa, a ne rešava ih. Tako da Evropska komisija, kao što vidimo u posljednje vrijeme, se dopisuje sa VSTV-om u nadi da će se nešto promijeniti, ukazuje na nedostatke, na probleme, ali se ništa ne mijenja. Imamo paradoksalnu situaciju, VSTV usvaja preporuke i projekte reforme koji dolaze iz Brisela, ali se ništa od toga ne primjenjuje i sistem je sve gori i gori, rezultati izostaju.
Šta je prema vašoj ocjeni potrebno uraditi kako bi se BH pravosudni sistem revitalizirao?
Potrebne su radikalne promjene koje nema ko da sprovede. Izmjene zakona koje se najavljuju neće riješiti problem nekompetentnih ljudi koji upravljaju pravosuđem. Također imovinski kartoni neće riješiti ništa jer za ispitivanje porijekla imovine potreban zakon koji političari sigurno neće donijeti jer im to ne odgovara. Njima upravo odgovara ovako pravosuđe kako danas imamo. Dakle, ne postoji vizija reforme i nema političkog i društvenog konsenzusa da se ona sprovede. Zbog toga sam ja pesimista.
Eurozona. U nastavku emisije govorimo o nedoumicama BH građana kada je riječ o odlasku ili ostanku u Bosni i Hercegovini. Prvo ćemo onima koji imaju posao, ali su nezadovoljni platama i nemaju mogućnost napredovanja na radnom mjestu. Priču iz Konjica donosi Amra Mušinović-Husić.
Rijad Lavić iz Konjica napustio je posao u federalnoj agenciji i odlučio otići u Njemačku. Odlazi za nekoliko dana jer, kako kaže, u Bosni i Hercegovini nema mogućnost poslovnog napredovanja. Smatra da je odlazak u inostranstvo sasvim normalna pojava i da su se slične migracije dešavale i ranije, pa su i njegovi roditelji 70-ih godina činili isto.
Prije par mjeseci dobio sam vizu, pa za vrijeme čekanja termina potrudio sam se da nađem nekog poslodavca i to sam uspio. Lično sam imao posao u jednoj federalnoj agenciji koju sam napustio. Ja nisam iseljen. Slučaj takvih ima još. Jednostavno ljudi idu za novim prilikama, žele kreirati nove šanse u svom životu, žele steći neka nova znanja, usavršiti postojeća, naučiti jezik, upoznati neke nove ljude i danas sutra zašto ne vratiti se svim tim kapitalom. Ja moram reći da potičem iz porodice da se bajtira, moji roditelji jesu bili ekonomski imigranti, da kažem, neka tamo od početka 70-ih, tako da sam s te strane, neću da sam bio motivisan od strane roditelja, ali mogu reći da me ta priča jednostavno privlači. Drugi motiv jeste prilika da se stječu nova znanja, da se usavršava na svim mogućim poljima.
Osim Rijada, posao u Njemačkoj potražio je i otac Jasmine Hebibović. I on je imao zaposlenje u Konjicu, radio je dva posla i opet nije mogao ostvariti dovoljno sredstava za pristojan život, kaže njegova kćerka.
Išao je prošle godine jednom, već su prijavljeni u firmi, potpisali su ugovor na 2 godine. On je ovdje u Bosni i Hercegovini imao posao, međutim, naravno, uvijek se ide za boljim, za onim što je bolje plaćeno. Iako je automehaničar i tim se poslom bavio ovdje, odlazi tamo i obavlja će posao varioca, pošto ima certifikat i za varioca, a i još dodatno nekih drugih poslova koje zna, a koje su njima potrebni. Svoj posao radi, međutim posao je bolje plaćen, više cijenjen i naravno da će ići da pokuša. Mislim, jako je teško kada ti jedan od roditelja ode i napusti, naravno ako bude sve u redu, ako bude prilike da će i drugi roditelj otići. Pa naravno da je razočaran, on i sam je obavljao 2 posla, jedan u firmi u kojoj je radio, a drugi privatno, tako da je bukvalno 24 sata bio na poslu i odsutan toliko od porodice, žrtvovao se za nas, da nas iškoluje i stalno nam govori, potražite priliku u drugim zemljama, ovdje nema za mladih prilike, jako je teško dobiti posao koji ste završili i jako je malo plaćeno to sav taj naš trud koji smo mi uložili u svoje školovanje.
Dženita Rizvanović savršeno razumije tu situaciju kada se mnogo ulaže u obrazovanje svoje djece, a onda djeca planiraju odlazak i napuštaju svoju domovinu. Njena starija kćerka Lamija otišla je u Saudijsku Arabiju gdje radi kao stjuardesa, dok je mlađa kćerka trenutno na medicinskom fakultetu i već sada razmišlja o karijeri van granica Bosne i Hercegovine.
Lamija je otišla u daleku Saudijsku Arabiju. Zamislite, gojite je, školujete i ona će nekad reći, mama, ja želim da odem odavde. Kad je Lamija krenula na taj daleki put, rekli smo, tu ostaju tako svi ti koje voliš, ali nemoj nikada zaboraviš odakle si. Tako da Lamija tako lijepo predstavlja svoju zemlju tamo, ne vjerujem da će se vratiti. Lamija ima sad neke druge poglede za život. Prosto se nekad pitam da li ljudi koji mogu da promijene nešto, zar ne vide da je ovo egzodus mladi? Pa pogledajmo samo na veće ulice. Puste su ulice i popodne. Evo u lokalu u kojem smo se našli, sad trenutno će biti tri majke kojima su djeca vani. Ja imam i drugu kćerku koja trenutno studira i ona je već najavljuje svoj odlazak.
Proces odlaska olakšan je od 1. marta kada je u Njemačkoj stupio na snagu zakon o doseljavanju stručne radne snage koji olakšava dolazak u ovu zemlju i potragu za poslom svim kvalificiranim radnicima iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji je tačan broj ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu, ne zna se jer nema preciznih istraživanja o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Nije iskorišten potencijal ni oko 20.000 medicinskih sestara i tehničara koji su zaposleni u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine. Ovo se navodi u projektu Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koji se realizuje uz podršku vlade Švicarske. Prilog Anesa Grbešića.
Medicinske sestre i tehničari zauzimaju ključno mjesto u pružanju primarne zdravstvene njege i imaju potencijal da značajno doprinesu poboljšanju zdravstvenog statusa stanovništva Bosne i Hercegovine. Upravo je to i cilj projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koji bi trebalo da omogući medicinarima da pristupe najugroženijim grupama stanovništva i pruže im kvalitetnije usluge, a fokusirani i na zaštitu profesionalnih interesa sestara i tehničara te na njihovo priznanje unutar zdravstvenog sistema. Ovaj projekat sprovode Ženevska univerzitetska bolnica i fondacija FAMI uz podršku vlade Švicarske. Direktor FAMI fondacije Dejan Sredić kaže da se dio projekta odnosi na pružanje zdravstvene njege u zajednici.
Medicinske sestre odlaskom na teren mogu da vide kakva je situacija vezana za sestrinstvo, za zdravstvenu njegu koju oni mogu da pruže. To mogu da podijele sa svojim timom porodične medicine, a isto tako da obavijete sve druge aktere u zajednici koji mogu da pruže svoj dio pomoći kako bi se direktno pomoglo najugroženijim, najranjivijim kategorijama stanovništva.
U ovaj projekat u Bosni i Hercegovini uključen je i Dom zdravlja u Doboju, a o svojim iskustvima govori medicinska sestra Darija Tadić.
Mi svakako imamo u našoj praksi odlaske na terene, tako da je to nešto sasvim normalno u našem radu. Obično su to teško bolesni pacijenti, odnosno pacijenti koji su nepokretni. Pravilo kaže da idemo u kućne posjete pacijentima koji su potpuno nepokretni ili slabo pokretni. Mada opet i tu ima izuzetaka kada imamo pacijente koji su pokretni, ali iz određenih zdravstvenih razloga ne mogu doći ljekaru. To se također organizuje, mi imamo takozvane hitne kućne posjete, kako pacijenti obično kada nas zovu kažu pa šta sad, nego su tu kod nas planirane kućne posjete kada pacijenti zovu, zakažu se i dalje organizujemo rad na osnovu toga.
Šefica službe porodične medicine Dobojskog doma zdravlja Nada Janjetović navodi da se kroz ovaj projekat uvode novi modeli rada i ponašanja medicinskih sestara.
Kao rezultat učešća u tom projektu imat ćemo znači kvalitetno obučene sestre koje će biti sposobne pružiti zdravstvenu uslugu na jedan mnogo drugačiji način. Znači mijenja se način liječenja, da tako kažem. Smanjuje se broj dana ležanja u bolnici. Bolničko liječenje mora biti što kraće. I upravo zbog toga većina obaveza, odnosno veći dio vremena koji je potrebno posvetiti pacijentu, provodit će timska sestra. Znači sestra iz porodične medicine koja obilazi teškog pacijenta, koja mu pruža određene zdravstvene usluge. Znači, mi već takve usluge i pružamo, naravno. Palijativna njega, liječenje kroničnih bolesnika, sve je to ono što mi već radimo. Međutim, ovo je jedan potpuno novi pristup.
Menadžerka projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini Ines Katić-Vrdoljak.
Globalni trendovi u svijetu su takvi da je sve više starijeg stanovništva, sve više nezaraznih hroničnih bolesti i sve veća potreba za medicinskim profesionalcima, kako ljekarima, tako i sestrama. Taj trend se i kod nas također se reflektuje, dakle imamo sve više starog stanovništva, on je posebno pogoršan odlaskom mnogih ljudi koji su radno sposobni u inostranstvo, tako da imamo veliki broj starih ljudi koji žive sami, jako veliki i u porastu je taj broj hroničnih bolesnika i susrećemo se sa problemom emigracije medicinskih sestara i tehničara. Tako da je važnost sestara jako velika, ona se sve više prepoznaje kako u društvu, tako i u zdravstvenom sistemu.
S druge strane, predstavnici sindikata, medicinskih sestara i tehničara godinama bezuspješno upozoravaju na odlazak brojnih kolega iz Bosne i Hercegovine u evropske zemlje. Predstavnik njihovog strukovnog sindikata u Republici Srpskoj, Mirko Šerbeđija.
Temelj zdravstvenog sistema drže kolege koji su 60. i 70. godište, da 80. i 90. godišta imamo u tragovima ili maltene i da nemamo dovoljno govori koliko je ljudi otišlo. Po današnjim uslovima radimo za jedan minimalac, ako se odbio topli obrok i regres, dovoljno govori koliko smo plaćeni za naš posao, odlaze naši profesionalci, mi dobijamo neiskusne kolege koje moramo da obučimo, koje moramo da kontrolišemo pored svog posla koji nas očekuje na našem radnom mjestu. Ono sve je to pravilo, uslovi za rad, sredstva za rad i plate, koje će sigurno održati i naš zdravstveni sistem.
Navedene probleme u zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini neće riješiti projekti koje finansiraju međunarodni donatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina nema precizne podatke o broju odlazaka svojih građana. Nema ni one koji se u ovu zemlju vraćaju. Među njima je i Nizama Đuderija, koja je imala samo 2,5 godine kada je sa roditeljima napustila BiH. 20 godina kasnije vratila se sa diplomom fakulteta u Sijetlu. Sa njom je razgovarao Alen Bajramović.
Porodica Đuderija je krajem 1999. godine napustila Bosnu i Hercegovinu i već duže od 2 decenije živi u Sijetlu. Nizama je školovana u Sjedinjenim Američkim Državama, završila je krivično pravo i ovogodišnja je dobitnica Fulbrightove stipendije koju vlada Sjedinjenih Američkih Država dodjeljuje studentima za rad na istraživanjima. Iako je imala samo 2,5 godine kada je napustila Bosnu i Hercegovinu, Nizama svoje istraživanje provodi u svojoj domovini.
Uglavnom istraživanje se bavi sa temom politička pripadnost u vrijeme rata i kako je ta politička pripadnost bilo onaj sredstvo za prikrivanje ratne zločine.
Rođena je u Sarajevu, ali njen otac porijeklom je iz okoline Foče. Na primjeru ovog grada u jugoistočnoj Bosni, kroz svoje istraživanje ona će govoriti o ulozi političkih partija u ratu i ratnim zločinima, ali i posljedicama koje se još uvijek osjećaju u cijeloj državi. Svoj rad želi posvetiti Nani Fatimi i rođacima koji su ubijeni dok su pokušavali napustiti svoje selo Susješno, kao i svim žrtvama zločina iz ovog grada.
Pošto posebno u našoj dijaspori u Americi ne priča se često o Foči i za mene je to velika tuga i uvijek sam htjela nekako da posvetim mojim najmilijim koji su poginuli u ratu, da i drugima na području Foče koji su poginuli ili bili silovani ili zatvoreni.
Istraživanje Đuderija radi pod mentorstvom profesora Seada Turčala i Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, a svoj rad željela bi predstaviti i na ovom fakultetu. Njegova prezentacija bit će upriličena i u Sijetlu i Nizama očekuje da će on doprinijeti boljem razumijevanju uzroka rata, ali i današnjeg stanja u Bosni i Hercegovini, u kojoj je Dejtonski sporazum samo zaustavio rat. Nizama opisuje i svoje prve susrete sa Fočom i obnovljenom Aladža džamijom.
Pretežno smo dolazili da obiđemo mezar i tako da babo se nije nikad bojao da se vrati na svoje, da meni pokaže i mama kad smo dolazili da pokaže gdje je on živio, iako tu ne postoji više ta kuća što je spaljena. Ali prvi put u oktobru sam došla ovdje da obiđemo Aladžu i za mene je to bila velika čast. To je bilo osvježavajući da mogu čak ući u grad i da imam negdje gdje mogu sjesti popit kafu, da ne brinem se kako će me neko gledat, kako će me neko smatrat. Baš mi se sviđa, osjećam se kao da sam odavde. Ima nešto tu u genima kad si Počak. I bila sam u Stikolnama, tako da mi je bilo prelijepo, ali kad dođem ovdje i vidim kako Drina teče, kad vidim Aladžu, tačno vidiš kako je počašćen ovaj grad i kako se treba potruditi da što više uložimo sa strane dijaspore i sa strane građana Bosne i Hercegovine, da se potrudimo da se vratimo barem ljeti, da barem boravimo ovdje koliko god možemo, da vide tu taj bosanski duh, da se vrati u Foč.
Razgovor sa Nizamom nastavili smo i nakon nekoliko dana njenog boravka u Bosni i Hercegovini. Veoma brzo je shvatila da mladi ljudi u ovoj zemlji nemaju vremena da mnogo razmišljaju o ratu, jer im političke partije i sadašnjost čine neizdrživom.
Kad sam ja došla ovdje, ja sam se dosta iznenadila koliko omladini
Ne da im to ne interesuje, nego to je prošlo za nja. Ali kroz to iznenađenje imam puno, puno razumijevanja. I to je zato što vidim da ovaj sistem, korupcija, nedostatak posla, štela, prave teško psihičko stanje za ovu omladinu. Oni ne mogu više se ne fokusirati šta su glavne probleme kad oni ne znaju odakle će oni dobiti svoju odakle dolaze njihova sljedeća plata.
Zanimalo nas je i šta je ono što mladu školovanu djevojku sa američkom diplomom ponovo vraća u Bosnu, dok ova država ne brine ne samo onima koji su davno otišli, već i o hiljadama mladih koji odlaze posljednjih godina ili se to tek spremaju učiniti.
Ja to ponekad sebe zapitam, ali ja to najlakše sebi i drugima objasnim i glavno mojim roditeljima, zato što se i oni ponekad zbune. To je za mene moralna obaveza. Jeste, imamo sjećanja genocida. Da treba se nastavljati ta kultura sjećanja na genocida. Ali sam isto vidjela da ljudi to upotrebljavaju na način da bi oni sami sebe napravili, da oni izgledaju kao dobri ljudi, da na kraju profitiraju na te žrtve ili te zločine koje su se desili.
Svoje istraživanje Nizama Đudarija završit će do ljeta i njen rad bit će objavljen na bosanskom i engleskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stari grad Vranduk, udaljen 15 km od Zenice, oštećen je prije mjesec dana, a urušavanje južnog zida tvrđave ugrozilo je i okolne kuće. Saniranje štete na ovom nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine do danas nije počelo, iako su mještani upućivali apele nadležnim institucijama, upozoravajući da strahuju od novog obrušavanja kamenja. U muzeju grada Zenice, koji upravlja tvrđavom, ističu da je Vranduk samo jedan od pokazatelja da Bosna i Hercegovina ne slijedi evropsku praksu zaštiti kulturno-evropskog nasljeđa, nego ostavlja nacionalne spomenike gotovo bez ikakve zaštite. Marija Augustinović ima detalje.
Zid srednjovjekovne tvrđave Vranduk obrušio se 8. februara u dvorište Hazima i Mersade Mujezinović. Više od mjesec dana poslije kamenje i policijske trake i dalje upozoravaju na opasnost.
Mi smo se prepali, ali šta moramo? Ne moramo sad ništa, ni pomoć tome, ni ništa. Oni su bili rekli da će to se opravljati, postavljati skele i šta je, a eto nema nikoga.
Sve oči komaku noći da neće opet. Da hoće ovo početi rot, vola već bubno šta.
Tvrđava Vranduk izgrađena je u 14. stoljeću, a 2005. godine proglašena je nacionalnim spomenikom BiH kojim upravlja Muzej grada Zenice. Direktor muzeja Adnadin Jašarević za Radio Slobodna Evropa kaže da se čeka na povoljnije vremenske uvjete za početak radova na saniranju štete, ali i da ovaj zahtjevan posao dodatno komplicira tromost nadležnih institucija.
No ne ide to tako lako. Kako je naša država je komplicirana. Angažovali smo građevinsku firmu koja radi projekat skele, čeka priliku pogodno vremenski za radove. Čekamo dozvolu od Federalnog ministarstva za prostorno uređenje. Volio bi da dobijem dozvolu, pa da ja nemam poslije pravnih problema, ali mi ćemo raditi svakako čim se ukažu uvjeti za to. Oni nemaju veze sa stvarnošću. Kao ni jedno drugo ministarstvo. To je birokratija.
U dopisu koji je sredinom februara upućen Radiju Slobodna Evropa iz Federalnog zavoda za zaštitu spomenika odbacili su odgovornost za trenutno stanje tvrđave Vranduk, naglašavajući da su na raspolaganju za svaki vid pomoći. Istovremeno su i iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH upozorili da su potrebne hitne mjere koje će spriječiti ugrožavanje ljudskih života i materijalnih dobara, te da će nadležna federalna ministarstva pokušati osigurati dodatna sredstva za ovu namjenu. No Jašarević ističe do danas je izdvojeno tek 6.000 konvertibilnih maraka, što, kako kaže, nije dovoljno za planirane radove.
Dakle, s tim novcima se nema šta uraditi. Naša država po pitanju baštine zapravo ne postoji. Već na nivou financijskom to je katastrofa. Mi nemamo ni stručnog osoblja. Dalje, novaca nemamo, niti ih imamo od koga potraživati. Mi imamo opcije da tražimo novce upravo iz inostranstva, što je po pitanju sanacionalnih radova problem, jer Evropska komisija odobrava programe za revitalizaciju i promociju, tako da je vrlo rijetko za strukturalne radove. Ljudi misle da smo mi normalna država, a nismo. Ja kad nekom kažem svojih prijatelja u Slovačkoj, Austriji, Njemačkoj, šta se ovdje dešava, Brisel, oni meni jednostavno ne razumiju.
Srednjovjekovna utvrda Vranduk bila je banski i kraljevski grad koji su tokom 600 godina postojanja uspjele osvojiti samo Osmanlije. Arheolog i povjesničar Enver Imamović za Radio Slobodna Evropa kaže da bez adekvatne zaštite i ulaganja tvrđava može biti potpuno urušena. Imamović također naglašava da je Vranduk samo jedan od dokaza da je BiH na samom začelju Evrope po zaštiti kulturno-povijesnog blaga.
Prije možda godinu dvije počela se pripreme i raditi hidrocentrala. Sada, nedavno, kada je počela sanacija prošumljenja ovog tunela za cestovni saobraćaj, to je sve ispod tvrđave. U ovom slučaju te vibracije, taj ljudski faktor je izazvao urušanje ovog dijela zida. Može se desiti to da samo ona tvrđava kompletno počne kliziti. On to znaju. Samo sredstva su u pitanju. A sredstva odobravaju oni koji ne odobravaju. Na njima je odgovornost. Pa sad ovo da se desi u Italiji, koja živi od turizma i Grčkoj. Odsud bi zatvor.
Uz stari grad Vranduk, Bosna i Hercegovina ima više od 800 nacionalnih spomenika. Zbog nezakonite izgradnje i neadekvatne zaštite, više od 80 ih se nalazi na listi ugroženih dobara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Karabegović.